Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Glavni pregovarač Srbije u razgovorima sa Kosovom, Petar Petković, rekao da Priština ubija dijalog za normalizaciju odnosa. 6 fakulteta i 15 osoba optuženo za prodaju diploma u BiH. Ustavni sud Republike Srpske razmatraće nacionalnu pripadnost Dragane Čavke, koja želi biti članica upravnog odbora RTRS-a kao Bošnjakinja. NATO saveznici obećavaju 43 milijarde dolara vojne pomoći Ukrajini iduće godine. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko potpisao dekret o masovnoj amnestiji. Uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Velikoj Britaniji, nakon skoro decenije i po vladavine konzervativaca, kladioničari predviđaju pobjedu laburističke stranke. Lee Phelps, glasnogovornik William Hilla.
Kako je za sada postavljeno, konzervativci će dobiti preko ili ispod 100 mesta. Radi se o rekordno niskom rezultatu. To ne znači da će konzervativci nestati ili nešto slično. Ako su kladionice u pravu, a ponekad i pogreše, pogledajte samo Brexit ili prvi izbor Donalda Trumpa u Sjedinjenim Državama, ali je trenutno velika razlika između konzervativaca i laburista. Ono što prema kladionicama vidimo jeste da laburisti imaju većinu, a da su konzervativci druga stranka.
U Tirani sahranjen Ismail Kadare. U ovoj emisiji još možete čuti sve brutalnija ubistva žena u Bosni i Hercegovini. Psihoterapeutkinja Vahida Djedović.
Mislim da je to postalo normalno, nažalost. Normalno je to, aha, još jedno ubistvo i šta sad? Dakle, niko više ništa ne čini. Upravo i jesam negdje to cilj, jel, tog nekakvog političkog vrha ili ne znam ti već koga, da naprosto narod otupi. A kod nas je narod tup, evo, već godinama.
Direktor energetske zajednice Artur Lorkovski za Radio Slobodna Evropa kaže da BiH kaska za okruženjem u oblasti energetike.
Ako me pitate gdje se zemlje nalaze, moram reći da je plan bio da se tržišta spoje sa tržištem Evropske unije do kraja 2025. godine. Sada vidimo da će postizanje tog cilja biti izuzetno veliki izazov.
Dok vlast u Srbiji tvrdi da se smanjuje broj slučajeva ugrožavanja novinara, medijska udruženja ne dijele to mišljenje. Pavol Salaj iz Reportera bez granica.
Mislim da je ovo jedan od najtežih perioda za novinare da rade u Srbiji u ovom veku. Rekao bih da postoji neka vrsta lova koja je proglašena na novinare, kao sezona lova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore i nadležne institucije rade na utvrđivanju materijalne štete nastale tokom snažnog nevremena koje je 2. jula pogodilo centralni južni dio ove države, kada su dvije osobe poginule. Najveća materijalna šteta izazvana je u Luci Bar, gdje su srušena 3 pretovarna mosta i jedna dizalica. Tim povodom osnovno državno tužilaštvo u Baru provjerava da li je materijalna šteta nastala uslijed više sile ili ljudskog faktora. Ukoliko se ispostavi da ima elemenata ljudskog faktora, nakon izvještaja veštaka, bit će pokrenuta istraga, saopštio je za Radio Slobodna Evropa rukovodilac tužilaštva Radovan Đurišić. Izvještava Srđan Janković.
Dvije poginule osobe, jedna na gradilištu na kranu u Čanju, kojeg je srušio olujni vjetar, a druga stradala od udara groma na poluostrovu Luštica. Ulice više gradova su bile poplavljene. U Ulcinju, Kotoru i Budvi je pričinjena materijalna šteta u vidu oborenih stabala na saobraćajnice, dok je značajnu štetu pretrpila Luka Bar, jedna od najvećih državnih kompanija. Srušena su 3 pretovarna mosta visine 30 metara i čija je težina preko 400 tona, kao i dizalice. Mjesto havarije je obišao ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, ali nije mogao da saopšti procjenu štete. Kazao je da će pomoći Luku Bar zbog elementarne nepogode, ali kada se ustanovi stvarna šteta. Iako je nesporno da se dogodilo snažno nevrijeme, otvoreno je pitanje kako je došlo do tolike havarije, da li je oprema i mehanizacija propisno zaštićena, da li je postojao potreban nivo bezbjednosti ili je havarija rezultat nedovoljnih ulaganja u kompaniju. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu ocjenjuje problematičnim što još uvijek nadležne institucije nisu utvrdile štetu.
Ono što bode, da kažem, oči, odnosno ono što je vrlo vidljivo, jeste da nakon dan mi nemamo ni orijentacionu cifru koliko bi moglo da bude to oštećenje, odnosno koliko bi mogla da bude ta materijalna šteta. To je jedna dimenzija priče, dakle ono što je uništeno, koliko treba novca da se nabavi novo, a drugo, koliko će to da uspori sam proces rada i koliko će po tom osnovu da bude gubitak u tom nekom narednom periodu zbog toga što neće moći da se preduzimaju te redovne poslovne aktivnosti u luci bar zbog toga što je uništen i opreme ili mehanizacije. Mi u ovom trenutku zapravo ne znamo šta je to konkretno uništeno u luci bar i šta je to što je povezano sa tim uništenjem, a što će da dovede do prolongiranja i nemogućnosti preduzimanja poslovnih aktivnosti i istovremeno da dovede do dodatnih finansijskih troškova.
Mrdović očekuje i od ministra saobraćaja da kaže da li je havarija nastupila zbog više sile ili nedostatka ulaganja u opremu.
Financijski izveštaj Luke Bar pokazuju da oni protekle godine imaju jako mali nivo ulaganja, makar kada je riječ o opremi i onome što oni prikazuju da ulažu u opremu. To je u zadnje tri godine reda veličina nešto preko 2 miliona eura.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da iz tehničkih razloga Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju nije mogao da predvidi jačinu i vremenski interval oluje. Na to je reagovao Zavod za hidrometeorologiju, koji je saopštio da ne izrađuje vrlo kratkoročnu prognozu vremena jer ne posjeduje meteorološki radar koji bi omogućio pravovremeno otkrivanje i prepoznavanje opasnih meteoroloških pojava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jaka kiša poplavila je mnoga područja, dok su olujni vjetrovi načinili veliku materijalnu štetu u Srbiji, BiH i Crnoj Gori. Milica Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske ističe da su ovo normalne pojave za ljetni period. Ona kaže da u narednom periodu dolazi ljepše vrijeme, ali tokom ljeta moguće je ponavljanje olujnog nevremena u regionu.
Narednih 7, možda čak i do 10 dana ne očekujemo jače lokalne nepogode, biće uglavnom suvo, ponegde samo kratkotrajni pljusko i porast temperature, neće biti odmah vruće, ali već od vikenda idemo iznad 30 do 33-35 stepeni. Dakle, ponovo toplo vreme sa promjenom klime, sa porastom temperature koje je glavna posljedica klimatskih promjena, mi imamo sve idealnije, ako tako možemo reći, uslove za te jake oluje, tako da je to već postala naša realnost, a sigurno će to u budućnosti biti sve češća pojava.
Bila je to Milica Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Klima se trajno promijenila, ali mi ne mijenjamo naše ponašanje u odnosu na klimu, zbog čega se ne obraća mnogo pažnje na klimatske promjene. Leili Omeragić-Ćatić objasnila je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene na Univerzitetu Donja Gorica u Crnoj Gori. Prvi razlog, kaže Vojnović, je što vlade zemalja Zapadnog Balkana nisu proaktivne po ovom pitanju.
Klimatske promjene, nažalost, ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle uopšte nisu ni donijeti, a čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosioci odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. Moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan, iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim uticajima klimatskih promjena i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost, taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze.
Govorimo o dokumentima, strategijama, pa da ljudima to nekako ne ostane nekakav apstraktan pojam, jel, u svijetu se sve više pominje adaptacija na klimatske promjene, što podrazumijeva, naravno, pretpostavljam, jel, sve ono što stoji u dokumentima i strategijama ide u praksu, jel, šta bi to značilo u praksi, adaptacija na klimatske promjene?
Ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se, primjera radi, poljoprivreda mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju.
Šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države, jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena koji su procijenili da će svake naredne godine tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja da se ne putuje tokom tih nekih najtoplijih sati tokom dana. Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera radi, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 centimetara.
Bila je ovo Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene na Univerzitetu Donja Gorica, a cijeli razgovor možete slušati u ZIP podcastu posvećenom klimatskim promjenama. A klimatske promjene sve se više odražavaju na stanje u agraru, pa su poljoprivrednici suočeni sa ogromnom neizvjesnošću. Topla zima i više temperature tokom proljeća ubrzale su sazrijevanje pšenice, pa je žetva ove godine počela znatno ranije. Ono od čega poljoprivrednici strahuju jesu posljedice posljednjih oborina, koje će zacijelo u pojedinim područjima Bosne i Hercegovine uticati na kvalitet i na prinose. Azra Bajrić ima detalje.
Prva analiza rezultata ogleda u okviru kojeg je na parceli poljoprivrednika Hasana Jašaragića zasijana 21 sorta pšenice i ječma pokazuje da bi prinosi ove godine mogli biti nešto bolji u odnosu na prethodne. No ono od čega i ovaj i ostali poljoprivrednici strahuju jesu vremenske neprilike koje se sve više odražavaju i na kvalitet i na prinose.
Dosta je uticala, moglo je biti bolje, ali tako je kako je.
Topla zima i nešto više temperature tokom proljeća ubrzale su sazrijevanje strnih žitarica, pa je žetva ove godine počela znatno ranije. Ahmet Lipović, poljoprivrednik.
Danas imamo problem sa ovim padavinama koje nam sve što smo uradili remete.
Prvobitna očekivanja da bi kvalitet i prinosi mogli biti nešto bolji splasnula su nakon posljednjih oborina. Ermin Velađić, predsjednik Skupštine Udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije BiH.
Dok smanjeni prinosi, smanjeni i kvalitet, sigurno.
Ovogodišnja žetva ozimih ratarskih usjeva jedna je od najranijih i na području Unsko-sanskog kantona, gdje je u jesen zasijano prosječnih 8.500 hektara. Mihira Pervis, direktorica Poljoprivrednog zavoda.
Mi u stvari moramo tu proizvodnju poljoprivrednu prilagođavati izborom sortimenta, jedan od faktora postizanja kako visokih, tako i kvalitetnih prinosa, jeste pravilna primjena agrotehničkih mjera.
Klimatske promjene i visoki troškovi proizvodnje zahtijevaju prilagođavanje. Siniša Srdić, agronom.
Nažalost, mi imamo sve veće štete od oluja i svega toga i mislim da to nekako neće prestati, nego toga ćemo, kako stvari stoje, imati sve više i više. Mislim da se poljoprivredni proizvođači moraju malo okrenuti više toj ekonomiji, osiguravanju poljoprivrednih usjeva i tako dalje, kako bi mogli na taj način neki prebroditi te neke probleme klimatskih promjena.
Evropska komisija objavila je prvu prognozu za žetvu u ovoj godini, najavljujući pad proizvodnje od oko 4%, što je uglavnom rezultat smanjenja površina zasijanih tokom jeseni. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Banja Luci se danas održava neformalni ministarski savjet Evropske zajednice međunarodne organizacije čiji je cilj formiranje jedinstvenog evropskog tržišta. Teme sastanka su između ostalog tržište električne energije, sigurnost snabdijevanja energije za predstojeću zimu i uvođenje izvoznih tarifa na ugljenik. Tim povodom sa direktorom sekretarijata energetske zajednice Arturom Lorkovskim razgovarao je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina zaostaje za drugim članicama energetske zajednice u provođenju energetskog zakonodavstva. Nema jedinstveno državno tržište električne energije i gasa i može očekivati da struja koju izvozi uskoro ne bude više konkurentna na evropskom tržištu. Ovo je rekao između ostalog Artur Lorkovski, direktor sekretarijata energetske zajednice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Članice ove zajednice su Evropska unija i još 9 zemalja, potencijalnih članica EU, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Lorkovski ističe da od zemalja potpisnica ugovora u energetskoj zajednici zavisi koliko brzo će da se integrišu u zajedničko evropsko tržište, ali da proces ide sporije nego što su očekivali.
Ako me pitate gdje se zemlje nalaze, moram reći da je plan bio da se tržišta spoje sa tržištem Evropske unije do kraja 2025. godine. Sada vidimo da će postizanje tog cilja biti izuzetno veliki izazov. Razlog tome je činjenica da postoje ozbiljna kašnjenja u implementaciji evropske legislative u tim zemljama, tako da one bez dovršavanja tog procesa ne mogu da se pridruže tržištu struje u EU jer nemaju iste regulative.
Direktor sekretarijata naglašava da značajan problem energetskog sektora na Zapadnom Balkanu predstavljaju stare termoelektrane koje koriste ugalj, te da bi one trebale biti zamijenjene novim, ako je moguće baziranim na obnovljivim izvorima energije. Iako se, kaže Lorkovski, hidropotencijal dosta koristi na Zapadnom Balkanu, treba razmišljati i o solarnoj i energiji vjetra. Upozorava da će CBAM, porez na emisiju CO2 prilikom proizvodnje roba i usluga koje se uvoze u EU, neminovno biti uveden 1. januara 2026. godine, jer zemlje nisu ispunile uslove da budu izuzete iz njega, što će smanjiti konkurentnost domaćih proizvođača struje.
Moramo da priznamo, što je i moja ocjena, da će se CBAM primjenjivati zbog odložene implementacije zakona u državama koji se tiču paketa mjera za integriranje u jedinstveno tržište električne energije. To znači da ćete na cijenu električne energije morati da dodate cijenu proizvedenog CO2 koja će biti ista kao u Evropskoj uniji. To neće imati utjecaj na cijene u regionu, ali, na primjer, Bosna i Hercegovina je najveći izvoznik struje na Zapadnom Balkanu, pa će ona na tržištu EU biti manje konkurentna.
Lorkovski podsjeća da su se članice energetske zajednice prije 2 godine sporazumjele oko ciljeva koji se tiču CO2, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Do kraja juna očekivalo se da sve potpisnice ugovora o energetskoj zajednici pošalju sekretarijatu nacionalne energetske i klimatske planove. Taj plan je dokument u kojem države same određuju datum kada planiraju da prestanu sa proizvodnjom struje iz elektrana koje se pokreću na ugalj. Ipak, kaže Lorkovski, nisu sve zemlje dostavile ovaj plan, čiju će implementaciju financijski podržati EU. Što se Bosne i Hercegovine tiče, upozorava da ona očigledno zaostaje za drugim zemljama.
Još ima mnogo prostora za usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, koju predstavlja energetska zajednica. Vrlo dobar primjer je paket mjera za integraciju u zajedničko evropsko tržište električne energije, dakle dio zakona koji je potreban za spajanje tržišta. To je dio projekta o kojem se još razgovara između entiteta, a on čak nije ni dostavljen energetskoj zajednici kako bi ga komentirala. Zakonska regulativa za tržište gasa ne postoji na državnom nivou i o tome smo dugo razgovarali sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine kako bi se krenulo naprijed.
Ipak Lorkovski je rekao da na nivou entiteta postoji ograničen napredak, te izrazio nadu da će nedavna odluka o otvaranju pregovora između EU i BiH doprinijeti da energetska agenda postane prioritet državnoj vlasti. Naglasio je da su potrebne izmjene zakona, te davanje nadležnosti regulatornim tijelima na državnom nivou da bi radili posao kako je opisano u evropskom zakonodavstvu. Prema njemu, energetska budućnost se temelji na integraciji sa regionom i Evropskom unijom, dekarbonizaciji i ulaganju u zelene tehnologije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vlasti i medijska udruženja ne dijele stavove u vezi sigurnosti novinara u Srbiji. Dok ministar informisanja Dejan Ristić ukazuje na pozitivan trend smanjenja broja slučajeva ugrožavanja novinara, prvu polovinu ove godine obilježile su intenzivne prijetnje smrću, ali fizički napadi. Iva Martinović.
Sezona lova na novinare u Srbiji ili smanjenje broja pretnji i napada? Medijska udruženja i resorni ministar Dejan Ristić imaju različite odgovore.
U prvoj polovini ove godine, u poređenju sa istim periodom prethodne, zabeleženo je za oko trećinu manje slučajeva ugrožavanja novinara, što ukazuje na pozitivan trend.
Nezavisno udruženje novinara Srbije evidentiralo je od početka godine oko 60 napada, pretnji i pritisaka na novinare. U istom periodu 2023. bilo ih je više od stotinu. Nacionalne i međunarodne medijske organizacije međutim navode da su ove godine intenzivniji. Pavol Salaj iz Reportera bez granica.
Mislim da je ovo jedan od najtežih perioda za novinare da rade u Srbiji u ovom veku. Rekao bih da postoji neka vrsta lova koja je proglašena na novinare, kao sezona lova.
Ovo je godina u kojoj je Savet Evrope na svojoj platformi izdao upozorenje zbog prijetnji novinarkama i novinarima iz Srbije. Na hiljade ih je u martu stiglo na adrese Dinka Gruhonjića i Ane Lalić.
Muža ti rokam lično. Brzo ćeš napustiti Srbiju kad ti ja kažem samo da vidim gde se krećeš.
Kulminiralo je pretećim grafitom na ulazu zgrade u kojoj živi novosadski novinar i profesor.
Poruka je vrlo jasna, mi znamo da živiš i sljedeći korak je da mi pređu kućni prag.
Grupa muškaraca prešla je u nastavku prag fakulteta na kojem radi. Blokirali su zgradu tražeći Gruhonjićevu ostavku zbog montiranog video snimka u kojem navodno veliča ustaškog zločinca Dinka Šakića. Dva mjeseca kasnije, urednik provladinog tabloida Milan Lađević fizički je napao novinara Vuka Cvića u centru Beograda. Ovo je godina u kojoj su oslobođeni optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije 1999. godine u Beogradu.
Muk, neverica, šok i prezir.
Kaže Ivana Stevanović i Slavko Ćuruvije fondacije. Dvojica od četvorice oslobođenih bivših pripadnika tajne policije tužili su fondaciju koja nosi ime ubijenog novinara zbog, kako su naveli, povrede, ugleda i časti. Srbija je u 2024. pala za 7 mjesta na listi medijskih sloboda Reportera bez granica. Zauzima 98. poziciju od 180 država. Pretposlednje je u konkurenciji svih članica i kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zatvorena vrata umjesto dobrodošlice, zabrana umjesto kulturne razmene. Vlasti Srbije spustile su rampu za festival Mirdita Dobar dan sa desetogodišnjom tradicijom. Kosovski umetnici su vraćeni kući, njihov repertoar nije prikazan u Beogradu. Policija je svoju odluku pravdala opasnošću od ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine, kao i zbog opasnosti od narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Tome je prethodilo okupljanje desničara i navijača koji su blokirali ulaz u prostor gdje je manifestacija trebalo da se održi, ali i glasno protivljenje održavanju festivala od više ministara iz vlade Srbije. Kakva je poruka poslata ovom zabranom?
Sasvim je izvesno da ovu zabranu bez ikakvog, rekao bih, uzdržavanja možemo da zovemo jednom jasnom političkom zabranom koja je došla iz vrhova ove vlasti. Tu nema, kako bih vam rekao, nikakvog spora.
Odgovara pozorišni reditelj Andrej Nosov. Šta kažu umetnici i udruženja u Beogradu o zabrani festivala Mirdita Dobar dan, čitajte na slobodnaevropa.org.
Ubistva žena sve su brutalnija, a jezivi detalji pune rubrike Crne hronike, dok vlasti u Bosni i Hercegovini, iako obećavaju podršku žrtvama nasilja, odbijaju u zakone uvrstiti femicid kao posebno krivično djelo. Posljednji slučaj femicida dogodio se prije nekoliko dana u Sarajevu, kada je pronađeno tijelo žene koja je prije smrti danima zlostavljana. I ovaj slučaj femicida ponovo je otvorio javnu diskusiju o izostanku odgovarajuće institucionalne pomoći i zaštiti žena od porodičnog nasilja. Tema Marija Augustinović.
U Bosni i Hercegovini je u prošloj godini ubijeno najmanje 5 žena, dok je 6 žrtava femicida bilo samo u prvoj polovici ove godine. Zbog ubistva žene, čije je tijelo pronađeno u subotu u stanu u Sarajevu, uhapšeni su žrtvin suprug Goran Ravlić i njegova majka, te još jedan muškarac koji je osumnjičen da im je pomagao nakon smrti žene. Ubijenoj ženi je prije smrti bila zabranjena bilo kakva komunikacija sa spoljnim svijetom, te je danima bila psihička i fizički zlostavljana, saopćeno je iz Sarajevskog kantonalnog tužilaštva. Psihoterapeutkinja Vahida Djedović upozorava da se sa svakim novim slučajem femicida jača i kolektivni obrambeni mehanizam javnosti, fokusirane uglavnom na senzacionalističke medijske naslove koji obećavaju više bizarnih i brutalnih detalja o ubistvima.
Negdje nam je to postalo normalno, nažalost. Normalno je to, aha, još jedno ubistvo i šta sad? Dakle, niko više ništa ne čini. Upravo i jesam, negdje to cilj, jel, tog nekakvog političkog vrha ili ne znam ti već koga, da naprosto narod otupi. A kod nas je narod tup, evo već, jel, godinama, a pogotovo sad, jel, na ovakve situacije koje se dešavaju, a šta će se desiti poslije ovoga, znači sve ide gore i gore.
Samo u periodu između 2021. i 2022. godine u Bosni i Hercegovini je ubijeno 19 žena, podaci su Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Pojedine zemlje regije poput Hrvatske i Sjeverne Makedonije uvele su femicid kao posebno kazneno djelo u svoje kaznene zakone, ali njihov primjer nije slijedila Bosna i Hercegovina. Njen državni zakon, kao ni kazneni zakoni dvaju entiteta, ne tretiraju femicid kao zasebno kazneno djelo. Nakon što je u augustu prošle godine Nizamu Hećimović u Gradačcu ubio njen bivši partner, vlasti su pod pritiskom protesta građana najavile mijenjanje propisa kako bi zaštitile žrtve porodičnog nasilja i pooštrile sankcije za femicid. Vlasti u federaciji potom su osnovale radnu grupu čiji je zadatak sačinjavanje izmjena kaznenog zakona, no entitetski ministar pravde Vedran Škobić kaže za Radio Slobodna Evropa da femicid neće biti uvršten u kazneni zakon uz obrazloženje da takvo djelo neće biti moguće dokazati.
Femicid po definiciji prevodu sa latinskog nekog namreći tumačenje nekog strogog prevoda bio bi ubojstvo žene zato što je žena i smržnije prema žene. Kako dokazati, recimo, da je ona ubijena zato što je žena? Kako dokazati femicid, jel? Recimo, sad kad razgovarate s nekim od tužitelja i sad kao on treba pripremati optužnicu, kako će on dokazati umišljaj tog počinjaca da je u pitanju femicid, odnosno da je ona ubijena samo zato što je žena? Propisivati posebno femicid, nešto što već postoji, to naprosto nemoguće.
Femicid kao termin trebao je biti ugrađen i u novu verziju zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Republici Srpskoj, no taj zakon nikad nije usvojen, a nakon što se protiv njega oglasilo nekoliko konzervativnih i desničarskih udruženja, tražeći da bude povučen iz procedure. U tom stavu podršku im je tada pružio i entitetski predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zakoni za nasilje predviđaju kazne u rasponu od jedne do kazne dugotrajnog zatvora, odnosno 45 godina ukoliko se radi o ubistvu. Jadranka Miličević iz Fondacije Cure smatra da nije potrebno čekati na novi kazneni zakon, jer i postojeći nudi mogućnost strogog sankcioniranja.
Ćemo čekati sljedeće 2 godine do presude, hoćemo li dobiti maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, hoćemo li dobiti sankcije koje će biti opominjuće za sve buduće ili one koje planiraju ili imaju želju da ovako nešto napravi.
U Bosni i Hercegovini postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žrtve nasilja, a jednom od njih rukovodi Fondacija Lara iz Bijeljine. Lilja Lukić, predstavnica fondacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se iz godine u godinu povećava broj žrtava koje se javljaju tražeći zaštitu.
Iz godine u godinu povećava se broj onih koji nam se javljaju, bilo dakle za boravak u sigurnoj kući ili za pravno savjetovanje, psihosocijalnu pomoć. I sama ta eskalacija nasilja koja se provlači iz godine u godinu nama je ukazivala na to da će do ovakve situacije doći. Kada bi bile izricane najviše zakonske kazne, mislim da bi imalo efekta. Međutim, ovako imamo slučajeve da se izriču minimalne kazne. Nažalost, žrtve nasilja generalno imaju malo povjerenje u institucije i vrlo često odustaju od tužbi.
Na protestima koji su ranije održavani u nekoliko gradova u BiH, građani su upozoravali na neadekvatno postupanje institucija zaduženih za žrtvu nasilja, kao i na to da je kaznena politika u predmetima nasilja nad ženama načelno blaga i uglavnom ne postiže cilj prevencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.